Малітва ўмацоўвае надзею, нават калі наступаюць цёмныя хвіліны, адзначыў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхезе пантыфік спаслаўся на кнігу прарока Ёны, якая хоць і з'яўляецца невялікай, але ўтрымлівае цудоўнае навучанне аб міласэрнасці Бога, які прабачае. Святы Отец заўважыў, што Ёна нестандартны прарок. Ён спрабаваў ухіліцца ад даверанай яму місіі прапаведвання пакаяння сярод жыхароў Нінівы. Прарок лічыў гэтыя перыферыйныя землі небяспечнымі, бо яны былі населены ворагамі Єрусалема, якіх, паводле яго думак, належала знішчаць, а не збаўляць. Таму ён вырашыў уцячы. Яго планы былі сур'ёзнымі, бо Нініва знаходзілася на тэрыторыі сучаснага Іраку, а ён сабраўся бегчы аж да земляў Іспаніі, заўважыў папа. На сваім шляху Ёна сустрэўся з язычнікамі, маракамі, якія з пачаткам вялікай буры пачалі звяртацца да сваіх багоў. Францішак адзначыў, што перад пагрозай смерці людзі адчуваюць патрэбу ў пакладанні надзеі на Бога жыцця. Гэта надзея выяўляецца ў малітве.
Troppo facilmente noi disegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse solo.
Вельмі лёгка мы пагарджаем зваротам да Бога ў патрэбе, як бы гэта была толькі карыслівая, а значыць, недасканалая малітва. Але Бог ведае нашу слабасць, ведае, што памятаем аб ім, каб прасіць дапамогі, і з паблажлівай усмешкай айца Бог адказвае добразычліва.
Dio risponde benevolmente.
Францішак падкрэсліў, што малітва перад абліччам смерці і гатоўнасць Ёны ахвяраваць сабой дзеля збаўлення маракоў зрабілі так, што, нягледзячы ні на што, ён выканаў сваё пакліканне, і язычнікі змаглі пазнаць сапраўднага пана, склалі яму ахвяры і славілі яго.
La speranza che li aveva indotti a pregare per non morire si rivela ancora più potente.
Надзея, якая прывяла іх да малітвы аб выратаванні ад смерці, становіцца яшчэ мацнейшай і здійсняе тое, што выходзіць за рамкі іх чаканняў. Яны не толькі не загінулі падчас буры, але таксама адкрыліся на пазнанне сапраўднага і адзінага Бога неба і зямлі.
Del vero e unico Signore del cielo e della terra.
Святы Отец заўважыў, што пазней таксама і жыхары Нінівы перад абліччам перспектывы знішчэння будуць маліцца з надзеяй на Божае прабачэнне. Яны будуць здзейсняць пакуту, маліцца да Бога, навяртацца да яго і так дасягнуць праўды.
Così sotto la misericordia divina e ancor più alla luce del mistero pasquale.
Так, згодна з Божай міласэрнасцю і яшчэ больш у святле пасхальнай таямніцы, смерць можа стаць, як гэта было для святога Францішка з Асізі, нашай сястрой смерцю, і ўяўляць для кожнага чалавека і для кожнага з нас надзвычайную магчымасць для пазнання надзеі і сустрэчы з Панам. Напрыканцы сваёй катэхезы Францішак заклікаў вернікаў маліцца аб разуменні сувязі паміж малітвай і надзеяй. Малітва вядзе нас да яшчэ большай надзеі, а калі сітуацыя стане цёмнай, трэба маліцца яшчэ больш. Так будзем мець больш надзеі, дадаў святы айцец.